Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, επιστρέφουμε στην ιστορία της Κυριακής με νέο επεισόδιο που εντάσσεται και αυτό στο χώρο της μουσικής θα λέγαμε, μια που ασχολούμαστε με ενδιαφέροντα στοιχεία, εισαγωγικά θα τα χαρακτήριζα, για τους Iron Maiden και τις δημιουργίες τους. Ας πάμε και στην απαραίτητη διευκρίνηση, αυτό δεν είναι ακριβώς ένα επεισόδιο για μεταλλάδες. Υποθέτω ότι τα γνήσια metalheads, όλα αυτά που θα πούμε σίγουρα τα γνωρίζουν και από πρώτο χέρι. Ειδικά στα καθημάς είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά πιστό και αφοσιωμένο διαχρονικά ελληνικό κοινό στο συγκρότημα της βρετανικής heavy metal που έχει διαγράψει, είναι η αλήθεια, μια εντυπωσιακότατη πορεία στην ιστορία του είδους. Θα σας πω καταρχάς από πού προέκυψε η αφορμή. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή τη στιγμή το μέσο που διαμορφώνει τις τάσεις της pop κουλτούρας, μιλώντας γενικά, και καταγράφει τον παλμό της νέας γενιάς είναι το TikTok. Οι τάσεις βέβαια του δημοφιλέστατου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι συνήθως βραχύβιες, σημείο των καιρών όλο αυτό, και απόρρια του ανελαίητου σκρολαρίσματος. Αλλά τέλος πάντων η παράμετρος αυτή είναι ένα άλλο ζητούμενο κοινωνικής, κοινωνικοπολιτικής θα λέγαμε φύσεως. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν, σκρολάροντας το TikTok, διαπιστώνω ότι όλο ένα και περισσότερο οι εκπρόσωποι της Gen Z, οι πιτσιρικάδες δηλαδή, ανακαλύπτουν τις απαρχές της rock και metal σκηνής και κουλτούρας με αναδρομές στις παρελθούσες δεκαετίες, δημιουργώντας ένα περιεχόμενο που βασίζεται στη μουσική του είδους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Είναι το αποτέλεσμα της νοσταλγίας στα αυθεντικά 90s και 80s, μόλον ότι δεν τα έχουν ζήσει. Ποιος ξέρει. Ωστόσο, είναι ένα φαινόμενο που δεν δείχνει να είναι ένα από τα πυροτεχνήματα των trends. Από τότε λοιπόν που έγινε γνωστό ότι οι Iron Maiden γιορτάζουν τα 50 χρονά τους με την επαιτειακή περιοδία Run For Your Lives και θα εμφανιστούν στις 23 του ερχόμενου Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το TikTok μου έχει γεμίσει με πιτσιρικάδες που ανακαλύπτουν τους Maiden ή δηλώνουν φαν των Maiden. Ναι, εντάξει, θα μου πείτε, κουκλίτσα μου, ο αλγόριθμος σου πετάει τα πράγματα που παρακολουθείς με μεγαλύτερη συχνότητα. Πλην όμως, θα τα πετάει εξίσου και στους χρήστες εκείνους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με μένα. Οπότε, το συμπέρασμα είναι κοινό, θα τολμούσα να πω. Και η πιτσιρικαρία που λέτε, έτσι λίγο μετά το θάνατο του Όζη, λίγο με τις ανακοινώσεις για τις συναυλίες πρώτα των Metallica, ύστερα των Maiden, ανακάλυψε τις απαρχές του είδους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παίζει πολύ στα ελληνικά social το Alexander the Great, ένα από τα πιο αγαπημένα metal epi των οπαδών των Maiden στην Ελλάδα, για τους προφανείς λόγους όπως αντιλαμβάνεστε. Η αφορμή λοιπόν δόθηκε από αυτό το γεγονός, οπότε να ένα επεισόδιο για τους Maiden που απευθύνεται στο ευρύ κοινό για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Η Iron Maiden λοιπόν είναι ένα από τα κορυφαία, για πολλούς το κορυφαίο συγκρότημα της heavy metal σκηνής και η μουσική παραγωγή τους θεωρείται από τις αντιπροσωπευτικότερες στην ιστορία του είδους για τη δεκαετία του 80. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αναμφισβήτητα η δισκογραφία τους, ειδικά της εποχής εκείνης, είναι ιστορικό τεκμήριο. Βρετανική metal λοιπόν, με εμβληματικά τραγούδια, συνεχή παρουσία πολλών δεκαετιών, με εμπορική επιτυχία που δεν αμφισβητείται από κανέναν, έτσι, και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Το έργο τους με βεβαιότητα εντάσσεται σε αυτό που λέμε το ιδεολογικό υπόβαθρο της rock και metal κουλτούρας και επειδή ακριβώς είναι διαφορετικό, δεν είναι για πολλούς. Εκτός από τα εξειδικευμένα ραδιόφωνα και περιοδικά, με τους Iron Maiden, ειδικά στο παρελθόν, δεν ασχολούνταν mainstream έντυπα, δημοφιλείς εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Λατρεύτηκαν όμως από το προβληματισμένο και ανήσυχο κοινό που μπορούσε μέσα από τη μουσική και τους στίχους τους να ταυτίσει το δικό του βίωμα ή να εκτονώσει τους προβληματισμούς του. Τα Χριστούγεννα του 1975, εξού και τα φετινά τους 50 χρόνια όπως αντιλαμβάνεστε, που προκάλεσαν τη διετή επαιτειακή περιοδία που είναι σε εξέλιξη παρεπιπτόντος, άλλο αν εμείς θα τους δούμε το 26, σε μια φτωχική παρικμασμένη γειτονιά του Ανατολικού Λονδίνου, ο μπασίστας Steve Harris κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Απογοητευμένος από έναν σοβαρό τραυματισμό που του είχε στερήσει την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, στρέφεται στην άλλη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Όπως αναφέρει η ίδια η μπάντα στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι Maiden ενσαρκώνουν ένα πνεύμα ατρόμητης δημιουργικής ανεξαρτησίας, ακλόνητης αφοσίωσης στους οπαδούς τους και χαρούμενης αδιαφορίας για τους κριτικούς τους. Πιο Maiden δεν θα μπορούσε να είναι όλο αυτό, πιστέψτε με. Την πρώτη πενταετία της ζωής τους, μολονότι η σύνθεσή τους στο σχήμα δηλαδή άλλαζε συνεχώς, οι Maiden είχαν γίνει διάσημοι για τα άγρια και σκληρά lives τους, αρχικά σε μικρές pub του Λονδίνου, έτσι γίνονται αυτά, ναι, αλλά και για το αφοσιωμένο τους κοινό. Δημιουργούσαν τραγούδια και τα παρουσίαζαν στους φίλους τους που έσπευδαν να τους ακούσουν φανατικά. Αντλούσαν την έμπνευση, λένε οι ίδιοι, από το heavy rock και το new wave του βρετανικού heavy metal και κατέγραψαν μια σταθερά ανωδική πορεία με φανατικό πάντα κοινό και με underground θεώρηση. Το 1979 υπέγραψαν συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία EMI και το 1980 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ που έφερε το όνομα του συγκροτήματος Iron Maiden. Τόσο σε αυτό όσο και στο επόμενο το Killers του 1981, οι Maiden συμπεριέλαβαν τραγούδια παραγωγής τους από την πρώτη τους πενταετία, τα τραγούδια των lives της pub δηλαδή. Και μαντέψτε, λατρεύτηκαν όπως άλλωστε απέδειξε και η ιστορία τους. Δεν είχαν ανάγκη τα mainstream ραδιόφωνα ούτε και τις καλές κριτικές. Δεν τους ενδιέφερε να κάνουν hit. Ήθελαν να βλέπουν τον κόσμο να παραλυρεί με τα τραγούδια τους και να μεταφέρουν προς τα κάτω τον παλμό και την ένταση που επικρατούσε στο stage. Τι σήμαινε όμως το όνομα της μπάντας αυτής? Σιδηρά Παρθένος, μάλιστα. Και τι ήταν αυτή η Σιδηρά Παρθένος τέλος πάντων? Θεωρητικά, ένα σκοταδιστικό όργανο βασανιστήριων από την εποχή του Μεσαίωνα. Πώς έμοιαζε αυτό το δυσίωνο μαραφέτη? Φανταστείτε ένα κουτί μεταλλικό, πώς ήταν η Αιγυπτιακή σαρκοφάγη, κάτι τέτοιο. Μεταλλικό όμως, σε σχήμα ανθρώπινης φιγούρας, νεαρού κοριτσιού για την ακρίβεια, εξού το Maiden, στο καπάκι του οποίου υπήρχαν τεράστια καρφιά που μπήγονταν στο σώμα του ανθρώπου που κλείνονταν εκεί μέσα, προκαλώντας βαριά τραύματα και αργό βασανιστικό θάνατο. Θα μου πείτε προφανώς, το επίθετο Iron ταιριάζει απόλυτα συνειρμικά σε μια metal μπάντα και ίσως κάτι τέτοιο να σκέφτηκε και ο Steve Harris, ο οποίος πέτυχε την αναφορά στη Σιδηρά Παρθένος σε κάποιο από τα αναγνώσματά του. Εννοείται, το Iron Maiden ήταν ιδανικό όνομα για μια νέα μπάντα που ήθελε να προσδώσει σημειολογικά την έννοια του σκληρού, του τρομακτικού, του μυστηριώδους και του βασανιστικού στην υπόστασή της. Αναμφισβήτητα είναι ένα πολύ πετυχημένο όνομα και αναπόφευκτα προκάλεσε και τη σχετική ίντριγκα με την οποία έχω να σας πω ότι εκτός από τους οπαδούς της μπάντας, τους κριτικούς της μουσικής γενικότερα και του συγκεκριμένου είδους ειδικότερα, ασχολήθηκαν και ιστορικοί εξειδικευμένοι στη μεσαιωνική ιστορία. Η Σιδηρά Παρθένος λοιπόν δεν ήταν ένα υπαρκτό μεσαιωνικό όργανο βασανιστήριων, ήταν λογοτεχνικό. Στις πηγές της αμιγώς ιστορικές δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά ή περιγραφή. Όμως το 1793 ο φιλόσοφος Γιώχαν Ζιμπέγκης γράφει τη φανταστική λογοτεχνική ιστορία ενός μικροαπατεωνάκου την εποχή του Μεσαίωνα, ο οποίος όταν αποκαλύφθηκαν οι απατεωνιές του τέλος πάντων, τιμωρήθηκε, όχι θανατώθηκε, τιμωρήθηκε, κλεισμένος σε ένα κουτί με σιδερένια καρφιά που τον τρυπούσαν. Από την ιστορία αυτή εμπνεύστηκε λίγα χρόνια αργότερα ο Βρετανός Μάθιου Πίκοκ, ο οποίος κατασκεύασε το σιδερένιο κουτί με τα καρφιά που περιέγραφε ο Ζιμπέγκης και το ονόμασε Σιδηρά Παρθένο. Σκοπός του ήταν να αποδώσει με ένα απτό αντικείμενο χειροπιαστό τη σκοταδιστική ατμόσφαιρα του Μεσαίωνα και των βασανιστήριων του. Το κατασκεύασμά του αυτό ο Πίκοκ το έδωσε σε κάποιο μουσείο ως έκθεμα στη λογική του πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια σατανική συσκευή βασανιστήριων. Το κοινό όμως πίστεψε ότι αφού βρισκόταν σε μουσείο ήταν ένα αληθινό έκθεμα και καθώς φαίνεται οι ηθήνοντες, προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο στις αίθουσές τους, γιατί είχε προκληθεί και ένα σχετικό σουσού έτσι, άφησαν τον αστικό μύθο να πλανάται χωρίς να δώσουν εξηγήσεις ποτέ. Έτσι η Παρθένος του Πίκοκα έγινε διάσημη και γρήγορα υπήρξαν και άλλοι μιμητές κατασκευαστές τέτοιων μεταλλικών κουτιών βασανιστήριων. Το 1804 βρίσκουμε τη σιδηρά Παρθένο να εκτίθεται σε μουσείο στην Ιρεβέργη, ενώ αντίγραφά της περιόδευαν σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Για την ιστορία, το εν λόγω έκθεμα του Πίκοκ δηλαδή καταστράφηκε στη διάρκεια βομβαρδισμού στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε έγινε θρύλος. Όσον αφορά στην μπάντα, μετά το ίντρικαδόρικο όνομα ήρθε και η μασκότ να προσθεθεί στη μυθολογία της. Και ποιος δεν γνωρίζει τον περιλάλητο Έντι, που εμφανίστηκε να φιγουράρει στο πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden και έκτοτε δεν τους εγκατέλειψε. Οι ίδιοι Maiden στην ιστοσελίδα τους λένε «Η εμβληματική φιγούρα του Έντι είναι μακάβρια, αλλά αναμφισβήτητα όμορφη και μυστηριώδης, που συνεχίζει να εμφανίζεται σε κάθε άλμπουμ και σε αμέτρητα μπλουζάκια. Είναι μια πρωτοποριακή δήλωση προθέσεων». Ο λόγος φυσικά για το οικαστικό σήμα κατά τεθέν των Maiden, που ο κόσμος το περιγράφει ως ζόμπι, φρικιό ή τέρας ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο τέλος πάντων. Δημιουργός του Έντι είναι ο Derek Riggs, ο οποίος σε παλιότερη συνέντευξή του στον Μπάμπι Παπαδάτο για την Καθημερινή, είχε διευκρινίσει ότι ο Έντι δεν είναι ούτε ζόμπι ούτε τέρας, αλλά μια ενσάρκωση των ίδιων των οπαδών της μπάντας. Οι νέοι άνθρωποι συχνά νιώθουν ανεμοδαρμένοι ή αποκλεισμένοι, είχε πει χαρακτηριστικά σε εκείνη τη συνέντευξη, νιώθουν εκνευρισμένοι από τον τρόπο που τους φέρεται ο κόσμος. Νιώθουν μερικές φορές την ανάγκη να φωνάξουν και θέλουν να ρίξουν όλο τον πλανήτη κάτω. Συνεπώς ταυτίζονται με τον Έντι. Ο Έντι είναι ο τρόπος που νιώθουν. Είναι η θυμή και οι απογοητεύσεις τους. Σε συνέντευξή του στο Metal Sucks το 2010, είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει αυτοδίδακτος εικαστικός, μια που δεν είχε γίνει δεκτός στη σχολή καλών τεχνών όπως και επεδίωκε. Παρ' όλα αυτά είχε καταφέρει να συνεργαστεί με την EMI και να φιλοτεχνήσει πολλά εξώφυλλα άλμπουμ, κυρίως της jazz και της pop. Ο ίδιος όμως έδειχνε μεγάλη αδυναμία σε θέματα επιστημονικής φαντασίας και σχεδίαζε από μόνος του εξώφυλλα με τέτοιο κόνσεπτ. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Riggs είχε σχεδιάσει μια πρώτη φιγούρα του Έντι με πανκ μαλλιά. Παρέδωσε το εικαστικό στον ατζέντη του, αλλά του επιστράφηκε γιατί δεν ήταν, λέει, πολύ εμπορικό. Ο Riggs παρόλα αυτά δεν απογοητεύτηκε και κράτησε την πρώτη αυτή μορφή του Έντι στο προσωπικό του αρχείο. Όταν υπέγραψαν οι Maiden στην EMI και μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ, τέθηκε φυσικά πάρα πολύ γρήγορα και το ζήτημα του εξωφύλου. Ο μάνατζερ των Maiden κάλεσε και τον Riggs, μεταξύ άλλων εικαστικών, να δείξει δείγματα της δουλειάς του και μόλις ο Steve Harris είδε τον Έντι, ενθουσιάστηκε. Έγιναν οι απαραίτητες μετατροπές και αυτό ήταν. Μόλις είχε γεννηθεί η εμβληματική μασκότ των Iron Maiden, τον οποίο βλέπουμε σε κάθε εξώφυλλο να προσαρμόζεται στο κόνσεπτ του άλμπουμ και να κοσμεί έκτοτε το μεγαλύτερο μέρος του merch της μπάντας και όχι μόνο προφανώς. Το μεγάλο μπαμ στην ιστορία των Maiden έγινε το 1982. Ήταν η χρονιά κατά την οποία στην μπάντα ενσωματωνόταν ο Bruce Dickinson ως ο frontman και ήταν φυσικά η χρονιά του εμπριστικού, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι οι Maiden, The Number of the Beast, το οποίο σύμφωνα πάντα με την επίσημη ιστοσελίδα έθεσε τις βάσεις για τα επικά κεφάλαια που θα ακολουθούσαν. Φυσικά για όλους όσοι έζησαν τη δεκαετία του 80, ως έφηβοι και λίγο αργότερα, ήταν η εποχή που η metal μουσική γνώριζε από τη μια τεράστια απήχηση στο νεανικό κοινό, αλλά ταυτόχρονα το μίσος, την απέχθεια και τη διαστρέβλωση από τη συντηρητική πλευρά της κοινωνίας. Ήταν οι εποχές που η metal μουσική θεωρούνταν σατανιστική και άκρος προκλητική και κακό παράδειγμα για τη νεολαία και καταστροφέας των παιδιών κτλ. Κτλ. Μέχρι και διαδηλώσεις γίνονταν για τα υποτιθέμενα κρυφά μηνύματα που ήταν οδές στον οξαποδό και επικλήσεις σε κάποιον άγνωστο Βελζεβούλη, αν έπαιζε στους metal δίσκους. Ανάποδα. Είχε και τα σκοτάδια της η δεκαετία του 80, δεν ήταν όλα πρόσχαρα και ρομαντικά, ε? Αυτά για τους νεότερους, γιατί όσοι τα ζήσαμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι και πώς αντιμετωπιζόμασταν οι ροκάδες και οι μεταλλάδες της εποχής από τους μεγαλύτερους. Κι όμως, η μουσική των Maiden είναι επική και ως προς το περιεχόμενο, γιατί πάρα πολύ συχνά στους στίχους των τραγουδιών βρίσκουμε αληθινές ιστορίες, πολεμικές, ανεξαρτησίας, αντίστασης, από το απότερο παρελθόν, τη μυθολογία μέχρι και νεότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη γραμμή του χρόνου. Τα γεγονότα είναι σκληρά και η μουσική ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο αυτό. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, το «The Longest Day», στο οποίο οι Maiden μας αφηγούνται τα γεγονότα της D-Day, της περίφημης απόβασης στην Νορμανδία, που επιτάχυνε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έλαβε χώρα στις 6 Ιούνιου του 1944. Οι Maiden στο τραγούδι αυτό εμπνέονται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κορνίλιου Ράιαν και χάρισαν στο κοινό τους ένα πραγματικό metal ιστορικό έπος με όλη την αγριότητα του πολέμου. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Το Aces High περιγράφει μια αερομαχία ανάμεσα στους Βρετανούς πιλότους της αεράμινας και της ναζιστικής Luftwaffe. Και στην εισαγωγή του ακούμε ακόμη και απόσπασμα ομιλίας του Winston Churchill στη Βρετανική Βουλή τον Ιούνιο του 40. Τη δική του ιστορία είχε και το εμβληματικό The Trooper, που περιγράφει το βίωμα ενός στρατιώτη της ελαφράς ταξιαρχίας στη μάχη της Μπαλακλάβα το 1854 κατά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Έτσι για να αναφέρουμε τα πιο γνωστά και επιδραστικά τραγούδια της μπάντας. Ειδικά για το συγκεκριμένο τραγούδι, πολύ συχνά ο Bruce Dickinson εμφανίζεται στο stage των lives κραδένοντας σημαία, συχνά επίσης της χώρας που φιλοξενεί το event, και έχει πολλές φορές δηλώσει ότι ο Trooper δεν είναι κανένας άλλος παρά ο απλός στρατιώτης της εργατικής τάξης, δηλαδή όλοι μας. Στην πλούσια δισκογραφία τους, τα ελληνικά θέματα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια μπάντα όπως οι Iron Maiden, που επιλέγουν να παρουσιάσουν επικά θέματα. Έτσι, το Flight of Icarus από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Maiden, το Peace of Mind του 1983, αντλεί την έμπνευση φυσικά από τον ελληνικό μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου, αλλά με μια πιο συμβολιστική οπτική. Στην εκδοχή των Maiden, λοιπόν, ένας γέροντας που δεν προσδιορίζεται αν είναι ο Δαίδαλος ή όχι, στέκεται στο λόφο μπροστά από ένα πλήθος, από το οποίο βγαίνει ένας νέος, υπονοείται ο Ίκαρος, και κοιτάζοντας επίμονα το γέροντα στα μάτια, δηλώνει ότι πετάει στο όνομα του Θεού. Το πλήθος τότε τον προτρέπει να πετάξει σαν αετός, τόσο ψηλά ώστε να αγγίξει τον ήλιο. Ο ίδιος πετά με τα φτερά του ονείρου, τα οποία μετατρέπονται σε στάχτη, όταν ο νέος άνδρας διαπιστώνει ότι έχει προδοθεί. Από ποιον δεν διευκρινίζεται. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεντρωμένος κόσμος εξακολουθεί να ζητά κάποιον άλλο νέο να πετάξει τόσο ψηλά, ώστε να φτάσει στον ήλιο. Το εξώφυλλο του σίγγλ αποτελεί παροδία του μύθου και απεικονίζει έναν Έντι, τι άλλο, με φτερά να σκοτώνει τον Ίκαρο με ένα φλογοβόλο. Ο Ίκαρος μοιάζει πολύ με το λογότυπο των Led Zeppelin και όπως εξήγησε ο ίδιος ο Ρικ στο συγκεκριμένο εικαστικό, ήταν μια αναφορά στη διάλυση των Zeppelin που είχε προηγηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Για την ιστορία το τραγούδι σκαρφάλωσε στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτόξευσε τη φήμη των Maiden στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και βέβαια υπήρξε και η σχετική γκρίνια στη Βρετανία γι' αυτό, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα στη metal κοινότητα. Πάντως ο ίδιος ο Χάρης είχε πει για το συγκεκριμένο τραγούδι ότι προτιμά τη live εκτέλεσή του γιατί αποδίδεται με περισσότερο δυναμισμό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου, δίδοντας προφανώς τα δικά του μηνύματα. Το τραγούδι όμως που αγαπούν όλοι οι Έλληνες φαν και βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα προφανώς, δεν είναι άλλο από το τραγούδι που υμνεί τον Μέγα Αλέξανδρο. Το Alexander the Great είναι το 8ο και τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ Somewhere in Time που κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1986. Περιττό να σας πω ότι ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος και μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Οι στίχοι είναι του Steve Harris και υπάρχουν αναφορές στις μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Άιντε, πάμε να κάνουμε έτσι μια πρόχειρη απόδοση να δούμε τι λέει το τραγούδι. Κοντά στην Ανατολή, σε ένα μέρος της αρχαίας Ελλάδας, σε μια αρχαία γη που την έλεγαν Μακεδονία, γεννήθηκε ένας γιος από το Φίλιππο το Μακεδόνα, ένας θρύλος, το όνομα του οποίου ήταν Αλέξανδρος. Στην ηλικία των 19 έγινε ο βασιλιάς των Μακεδόνων και ορκίστηκε να ελευθερώσει όλη τη Μικρά Ασία. Δίπλα στο Αιγαίο Πέλαγος, το 334 π.Χ. νίκησε ολοκληρωτικά τους στρατούς της Περσίας. Αλέξανδρος ο Μέγας, το όνομά του προκαλούσε φόβο στις καρδιές των ανδρών. Αλέξανδρος ο Μέγας έγινε ο θρύλος ανάμεσα στους θνητούς. Ο βασιλιάς Δαρίος Ιτημένος έφυγε από την Περσία, οι σκύθες έπεσαν δίπλα στον ποταμό Ιαξάρτη, τότε και η Αίγυπτος έπεσε στο Μακεδόνα βασιλιά και αυτός ίδρυσε εκεί μια πόλη που ονομάστηκε Αλεξάνδρεια. Δίπλα στον Τίγρη ποταμό συνάντησε ξανά το Δαρίο και τον συνέτριψε και πάλι. Μπαίνοντας σε Βαβυλώνα και Σούσα, θησαυρούς βρήκε, πήρε την Περσέπολη, την πρωτεύουσα της Περσίας. Ένας βασιλιάς από τη Φρυγία είχε δέσει ένα ζυγό άμαξας και ο Αλέξανδρος έκοψε το γόρδιο δεσμό και ο θρύλος έλεγε ότι όποιος έλυνε το δεσμό θα γινόταν ο κύριος της Περσίας. Τον ελληνισμό διέδωσε σε μήκος και σε πλάτος. Το μακεδονικά μαθημένο μυαλό, η κουλτούρα τους ήταν ένας δυτικός τρόπος ζωής που έστρωσε το δρόμο για το χριστιανισμό προχωρώντας. Η μάχη κουραστική, προχωρώντας δίπλα-δίπλα του Αλέξανδρος στρατός, γραμμή με γραμμή, δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν στην Ινδία, κουρασμένοι από τη μάχη, τον πόνο και τη δόξα. Αλέξανδρος ο Μέγας. Το όνομά του προκαλούσε το φόβο στις καρδιές των ανδρών. Αλέξανδρος ο Μέγας πέθανε από τον πυρετό στη Βαβυλώνα. Αυτό είναι, αυτή είναι η στίχη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι Maiden δεν παίζουν συχνά τον Αλέξανδρο στα live τους, παρά την απέτηση του κοινού και ειδικά του ελληνικού. Όταν εμφανίστηκαν πάντως στην Αθήνα το 2011, μια χαρά το έπαιξαν, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του κοινού που το ζητούσε ρυθμικά. Αντιλαμβάνεστε, τώρα metal συναυλία, καταλαβαίνετε. Επειδή πολλά είχαν υποθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό, εφτάνοντας ακόμα και στη δημιουργία θεωριών συνωμοσίας που σχετίζονταν με το μακεδονικό ζήτημα, ο Bruce Dickinson, ο ίδιος, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν το παίζουν συχνά, γιατί έχει πολύ δύσκολο ριφ, το οποίο σπάνια βγαίνει όπως πρέπει να βγει στα lives. Αλήθεια ψέματα, μόνο οι Maiden ξέρουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όσο για μας, απομένει να κάνουμε υπομονή μέχρι τον ερχόμενο Μάιο για να δούμε αν θα μας προσφέρουν τον Αλέξανδρο σε μας το ελληνικό κοινό.